Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Үчүнчү октябрь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыдагы уктурууда. Кыргызстандын экинчи качкын президенти Курманбек Бакиев башкарган учур буйуртма менен адам өлтүрүүлөргө жол берген учур катары тарыхта калды.
Саясий эрк барбы деген суроо жалгыз мен гана үй бүлөм эмес, канча кишилерди атып кетишти, канча миллиондон каражатты чыгарып кетишти.
Алдыда Чоо жай берүүсүндө адам өлтүрүүгө байланышы бар чуулгандуу окуялардын негизги өзөгүн тизмектейбиз. Карлар күнүн күткөн Александра ким? Бишкектеги жол боюндагы жайма базарда иштеген 89 жаштагы байбиченин бир күнү.
Тамак аштын баарын өзүм жасайм. Базарга азык түлүк алганы аптасына бир барам. Анан минтип азаздан жасап жей берем. Жолдошум тирүү кезде ал каалаган тамактарды жасачу элем.
Алдыда ошондой эле дүйнөлүк прессага баяндаманы да сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. 3 октябрга карата коронавирус жуктурган жаңы 60 адам катталды. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча ыкчам штабтын маалыматына караганда, бул вирус жуктурганы лабораториялык жактан тастыкталгандар. Ушуну менен былтыр марттан бери Кыргызстанда коронавирус менен ооругандардын жалпы саны 178740 адам болду. Бул аралыкта 173471 киши сакайды. Акыркы суткада элдеттен көз жумгандар катталган жок. Пандемия башталгандан бери жалпы 2607 адам каза тапты. Садыр Жапаров Кумтөр алтын кени боюнча пикирин жазды. Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасы аркылуу берген түшүндүрмөсүндө өткөн аптада Женевада Кумтөр кени боюнча сүйлөшүү Сентеранын сураначы менен өткөнүн, ага Кыргызстандан 4 өкүл барып катышканын кеңири маалымат алар келгенде белгилүү болорун жазды. Садыр Жапаров ошондой эле Кыргыз алтын ишканасынан алтын сатып алуудан LBMA уюму баш тартканы көйгөй эместигин алтынга кардарлар кезекте турушканын билдирген. Канадалык Сентера Голд компаниясы иштетип келген Кумтөр алтын кенине быйыл май айында Кыргызстан убактылуу тышкы башкаруу киргизген. Ошондон бери өлкөдөгү эң ири алтын кенине кыргыз бийлиги өзү иштетип келет. Бадахшанда жанкечтердин атайын батальону түзүлдү. Огасынын түндүк чыгыш аймагында жанкечтердин атайын батальону түзүлгөнүн Бадахшан провинциясынын вице губернатору Молла Ахмади журналисттерге билдирди. Атайын батальон Огасынын чек араларында негизинен Кытай жана Тажикстандын чектешкен Бадахшан провинциясында дислокация болот. Буга чейин Эркин Европа азаттык радиосунун тажик кызматы Озоджи радиосу жазгандай, Ислам Эмиратынын Мансури армиясы негизинен жанкечти террорчулардан турат. Өткөн аптада талиптер алардын бир бөлүгү Огасынын Бадахшан провинциясына жайгаштырларын билдирген болчу. Кыргызстанда парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу үчүн БШКга арыз тапшыргандардын саны 3 октябрга карата 76 адам болду. Жаңы арыз тапшыргандардын арасында өзүн өзү көрсөткөндөрдөн тышкары партиялар тарабынан көрсөтүлгөндөр дагы бар. БШКнын сайтындагы маалыматка ылайык, Альянс саясий партиясы эки талапкерин, бир мандаттуу Чүйкемин шайлоо округунан Алмаз Тарыкбаевди, Алемен Окат округунан азыркы депутат Бирбол партиясынын негизүүчүсү Алтынбек Сулаймановду көрсөттү. Бошайком эскерткендей, шайлоого бир мандаттуу округтан катышуучулар арызын 13 октябрга чейин, ал эми катталуу үчүн документтерин 18 октябрга чейин тапшырышы керек. Бир талапкер бир округтан гана каттала алат. Кыргызстанда парламент шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет. Алардын 54 партиялык система менен шайланса, 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланат. БШКга 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз берген. Грузиядагы шайлоодо Бийликтин грузин кыялы партиясы алдыга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы 2 октябрдагы шайлоодо берилген добуштар 100% саналганын маалымдады. Ага ылайык Бийликтин грузин кыялы партиясы 40.3%, оппозициялык бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы 27.197% добушка, ал эми Грузия үчүн саясий партиясы дээрлик 9% добушка ээ болду. 2 октябрда Грузияда 64 шаардын мэрлигине жана жергиликтүү кеңештердин 2100 мүчөсүнө шайлоо болуп өттү. Тбилиси шаардык кеңешине өтүү үчүн партияларга шайлоо босоголсо 2.5%, калгандарына 3% түзөт. Жалпысынан шайлоого 43 саясий партия катышты. Добуш берүүгө шайлоочулардын дээрлик 52% гана катышканы белгилүү болду. 2 октябрдан 3-үнө караган түнү Токмок шаарында жол кырсыгына кабылган автоуна президенттик администрациянын кызматы кунаасы эмес. Бул маалыматты президенттик маалымат кызматы Азатка кабарлады. Айрым басылмаларда жана социалдык тармактарда кечээ түндө Токмок шаарында 2 автоуна кагышып, натыйжада 2 адам каза тапканы кабарланган. Алардын бири президенттик администрациянын кызматы кунаасы экени жазылган. Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу кырсыктар 30% көбөйгөнү анык. 497 киши жол кырсыгынан каза тапса, 500 миңден ашуун эреже бузуу катталган. 80 жаш курагында Кыргызстандын дипломатиясынын ардагери профессор Марат Саралинов каза тапты. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Марат Саралинов 1941 жылы Фрунзе шаарында туулган. 69 жылы Кыргыз СССРнин тышкы иштер министрлигинин башкы катчысы болуп иштеген. СССРдин тышкы иштер министрлигинин жогорку дипломатиялык мектебинде даярдоо курсунда окуган. 96-2001 жылдар аралыгында Кыргызстандын Кытайдагы элчиси, 2003 жылы Кыргызстандын Дубайдагы генералдык консулу, 2004-2005 жылдары Кыргызстандын президенттин администрациясында иштеген. 2005 жылдан тарта тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясында иштеген. Даңк ордени Манас тең билим берүүнүн отличниги, төс белгиси жана ардак грамоталар менен сыйланган.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабар маалыматы. Эртең 4 октябрда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил мезгили менен жаан, тоо этектеринде жаан карга айланат. Тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Айрым райондордо шамалдын күчү секундасына 20 метрге жетиши мүмкүн. Аба температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -2 + 6, күндүз 7-12, Талас өрөөндө түнкүсүн 0 + 5, күндүз 6-11, Баткенош, Жалал Абад облустарында 6-11, түнкүсүн күндүз 15-20 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0 + 5, күндүз 9-14, Нарын облусунда деле түнкүсүн 0 + 5, күндүз 10-15 градус, а Бишкек шаарында эртең жаан болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 10-12 градус жылы болот. Баяндарга өтөбүз. Кыргызстандын экинчи качкын президенти Курманбек Бакиев башкарган учур буйрутма менен адам өлтүрүүлөргө жол берген учур катары соңку жаңы тарыхта калды. Коркутуп үркүтүү, куугунтук жана көзүн тазалоо усулдарына таянган жеке басар бийликтин кийин күч менен кулатылган сабагы тарыхта кара так катары белгилүү. Бирок Курманбек Бакиев өзүнө жана жакындарына ачылган кылмыш иштерин негизсиз доомат катары четке кагып келет. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө адам өлтүрүүгө байланышы бар чуулгандуу окуялардын негизги өзөгүн тизмектеди.
2005 жылы 24 мартта ошондогу президент Аскар Акаевка карата нааразылыктын толкуну менен бийликке келген Курманбек Бакиевдин башкаруусу ички сырты карама каршылыктарга жыктолуп, катаал усулдарга баруу жөндөмү менен айырмаланганын талдоочулар сыпаттап келишет. Жоогазынын клавы деген ат менен белгилүү бул окуя бийлик жана мүлк бөлүштүрүүгө байланыштуу күрөштү күчөтүп, криминалдык териштирүүлөр менен коштолгон. 24 марттын түнүндө талаптоноочулук күчөп, түрдүү топтордун кызыкчылыктарынын кагылышы орун алган. Көп өтпөй 2005 жылы 11 апрелде абактан жаңдан эле чыккан саясатчы Феликс Кулуфтун жакын саналашы 24 март күнү аны менен бирге талаптоноочулукка каршы турган белгилүү каскадер Үсөн Кудайбергенов табышмактуу жагдайда атып өлтүрүлгөн. Мурдагы премьер министр Феликс Кулуф буга Курманбек Бакиевдин жана анын жакындарынын катышы канчалык болгону туурасында төмөндөгүдөй эскерген.
Бакиев к этому отношения не имеет. Дело в том, что Үсөн Кудайбергенов заявил.
Бакиевдин өзүнүн буга тиешеси жок. Муну мен айтып койгум келет. Анткени Үсөн Кудайбергенов ишкерлерге силерди бандиттер калкалайт, силер андан кетиш үчүн мага келгиле, мен силерди коргойм деген. Албетте, ишкерлерге салык салып тургандарга бул нерсе жаккан эмес. Ал мезгилде Рысбек Акматбаевдин тобу аларды карап турган. Ошондон кийин аны өлтүрүп кетишти. Рысбек Акматбаев менин балдарымдын бирине кол салып, аны өлтүрүүгө аракет жасап, бирок ал тирүү калган. Ошол мезгилде милиция анын изине түшүп калганда, Рысбек Максим Бакиевдин Жибек жолундагы үйүнө бекинген. Бакиевдер аны коргоп, Ысык Көлдөн бир бал челек кармаган кишини табышкан. Ал киши окуя учурунда Рысбекке бал алып келип бергенин айтып, көрсөтмө берген. Ошону менен бул иш жабылган.
Который сказал, что в день покушения на убийство он к нему заходил, приносил мед. И таким образом дело закрыли.
Жоогазынын клавы маалында ошол кездеги инкылапчыл күчтөрдүн жана Акаевдин кулаган бийлигинин айрым өкүлдөрүнүн уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышы туурасында ар түркүн сөздөр тараган. Бул жагдайда ал саясий күчтөр кылмыш дүйнөсүнүн колдоосуна таянып, бийликтеги чечүүчү кызмат орундарды жана мүлктөрдү кайрадан бөлүштүрүүгө аралашканы буга чейин бир нече ирет белгиленген. Парламенттин депутаты Акаев бийлигин колдоп келген жеке ишкер Жыргалбек Сурабалдиев 2005 жылы 10 июнда Бишкекте атылган. Сурабалдиев 24 март күнү Борбордук аянтта оппозициянын тарапташтарына каршы ак кепкачандарды уюштурганы тууралуу маалыматтар чыккан эле. Ал өзү болсо мындай тооматты четке каккан. Бирганын өлүмүнүн чыныгы себеби жана ага буйрутма бергендер аныкталып, ушул күнгө чейин жазага тартылбай калганы айтылып келген. 2015 жылы КСДП партиясынан депутат болуп келген маркумдун кызы Эльвира Сурабалдиева мына ошол кездеги буйрутма адам өлтүрүүлөрдү уюштургандарды Кыргызстанга алып келип жазалоо ишке ашпай жаткан маселени парламентте бир нече ирет көтөргөн жайы бар.
Саясий эрк барбы күрөшкөнгөч эң жогорку деңгээлде. Өкмөт башчыларыбыз, президентибиз ушул маселеден көз карашы кандай? Эмнеге экстрадиция маселесин, экстрадиция келишим азыркы убакытка чейин Улуу Британия менен жок? Министерство юстиции эмнеге иштебейт? Эгер келишим түзүлбөсө, ушинтип эле уулантып эле качып беришеби? Туура түшүнүңүздөр, мен үй бүлөм бул камкорлордон жабыркаганбыз да, мен атамды жоготком. Эмнеге ушунчалык күйүп бышып, эки жыл мурда да парламентте көтөргөм, азыр да көтөрүп атам. Саясий эрк барбы деген суроо. Мен гана үй бүлөм эмес, канча кишилерди атып кетишти, канча миллиондогон каражатты чыгарып кетишти.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин учурунда 2005 жылдан кийин биринин артынан бири удаалаш кайталанган буйрутма адам өлтүрүүлөрдүн башында ошол кездеги бийликтин жакындары жана алар менен байланышкан уюшкан кылмыштуу топтордун анабашылары тураарын жарыялаган. Анткени саясий жана криминалдык мүнөздөгү чуулгандуу адам өлтүрүүлөр андан ары да улантылганы белгилүү. 2005 жылы 21 сентябрь Жоогазынын клавынын башында тургандардын бири президенттикке талапкерлигин коюп, бирок кийин алып салган депутат Байман Эркинбаев Бишкектеги үйүнүн алдынан атып өлтүрүлгөн. Ага чейин анын Кара Суу базарын тартып алып, Оштогу Алай мейманканасын күч менен басып алууга байланыштуу окуялар катталган. Бул арада базарды ээлеп алган топтун башында тургандардын бири Абдалим Жунусов менен айдоочусу 2005 жылы 5 сентябрда өз үйүндө атылган. Криминал менен коюн колтук алышкан жаңы бийликке ыктаган күчтөрдүн жана аларга каршы топтордун мүлк менен таасир талашы өлкөдөгү үрөй учурган кандуу өч алууларга өбөлгө түзгөн. Ошол кездеги парламенттин депутаты маркум кинорежиссер Доорунбек Садырбаев ал кездеги бийликке жагымсыз адамдардын катарма катар атып өлтүрүлүп жатканын төмөндөгүдөй сүрөттөгөн болчу.
Азыр баягы мен чамаданымды көтөрүп кете турган убакыт келип калды окшойт. Акаевдин заманында да депутаттар атылган эмес эле. Азыр катуу сүйлөйсиңер, фактыларды айтыйсиңер, эч кимге гарантия жок, эртең сен атып кетпейт деп. Атыла турган кезде кимдики эме? Айланайындар, момундай болуп отурса, уже заранее айтып коюп, бирден атып отурса, анда биз кайсы күнгө кетип баратабыз? Кырдырып ийбейли бардыгыбызды. Эртеңки күнү бүтүн криминалга башкартабыз мамлекетти.
Курманбек Бакиев, Феликс Кулов менен бир тандемде шайлоого барып, президент болуп шайланганы менен 2005-2006 жылдар аралыгында деле өлкөдөгү абал тынчыган эмес. Жер басып алуулар, ар кандай каршылык акциялары менен катар эле криминалдык өч алуулар уланып отурду. Ошол кездеги кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы аткан Ырысбек Акматбаевдин бир тууган иниси, парламенттин депутаты Тынычбек Акматбаев Бишкектин четиндеги номер 31 колонияны текшерип барган учурда анда жаза мөөнөтүн өтөп отурган чечен тектүү уюшкан кылмыш тобунун анабашы Азиз Батукаевдин адамдары тарабынан атып өлтүрүлгөн. Түрмөдөгү козголоң учурунда аны менен бирге барган 4 мамлекеттик кызматкер ок кучкан. Инисинин өлүмүнө ошол кездеги премьер-министр Феликс Куловду айыптаган Ырысбек Акматбаев Бишкекте Ак үйдүн алдында бир нече күнгө созулган митингдерди өткөргөн. Кийин инисинин ордуна шайлоого катышып, эң көп добуш алган кылмыш дүйнөсүнүн анабашы Ырысбек Акматбаев 2006 жылы 10 майда Көк Жардагы мечиттен чыгып келе жаткан учурунда атып өлтүрүлгөн. Ага чейин 2006 жылдын 8 январында мурдагы президент Аскар Акаевдин үй бүлөсү негиздеген Алга Кыргызстан саясий партиясынын лидерлеринин бири белгилүү спортчу Ыратбек Санатбаевди атып кетишкен. Көпчүлүк буйрутма адам өлтүрүүлөр сыяктуу эле анын атылышынын чыныгы себептери да аныкталбай кала берген. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев ушул күндөрү да бул иштерди унутта калтырууга болбой тургандыгын жакында башкы прокурор Курманкул Зулушевка эскерткени белгилүү.
Бакиевдердин иши боюнча жумушту токтотпошуңуз керек. Бакиев Максим менен Жанышты биз адилеттүү Кыргызстан сотуна алып келүү боюнча иш аракеттерди токтотпоңуз Курманкул Токторович. Мына акыркы маалыматта 100 ашык болду. Бирок ошол күнү аянтта 80 жакын каны төгүлгөн жарандарыбызды биз унутпашыбыз керек. Саясий күрөштө биз алардын берген курмандыгын унутпашыбыз керек. Ошол себептен бүгүнкү күндө мен сизге мына как маалымат катары айтайын. Бакиевдин ошол жанагы улутташтырган мүлктөр боюнча тизмеси боюнча бүгүнкү күндө жогорку сотто жана башка укук органдарда аралап жүрөт ортомчулар. Ал мамлекеттин кызыкчылыгынан чыкпаш керек.
Бакиев боюнча айттыңыз, Бакиевтер боюнча прокуратура эл аралык бөлүнүмү бар, билесиз. Бул боюнча иш аракеттерди жүргүзүп атат. Жанагы Беларусь өткөрүп берүү боюнча баш тарткандыгы, андан кийин баягы өкүмдөрүн аткарылышы баш тарткандыгы, эми мунун баары жана конвенция менен чечилет экен, билесиз. Ар бир өлкөнүн өз эркин берет бербейт. Бирок прокуратура алуу боюнча каражатты кайтаруу боюнча чоң иштерди жүргүзүп атат. Кайсы мамлекет менен да иштеп жүрүп атканын жана мен башында айтып кеттим.
Бийликтеги таасир жана мүлк талашкан кандуу окуялар 2007 жылы да уланып отурган. Мына ошол жылы 8 январда үйүнөн чыгып келе жаткан маалда Кара суу базарынын башчысы Ырысбек Жоошбековго автоматтан ок жаадырылып, ал ошол жерден жан берген. Ошол эле жылы 19 апрелде Ырысбек Акматбаевдин жээни Мирлан Коноев чак түштө жогорку соттун алдында атылган. Ага чейин анын бир тууганы Нурлан Коноев Ысык Көлдөгү пансионаттардын биринде жок кылынган. Бул аралыкта криминалдык хроникаларда белгилүү болгондой 30 ашуун күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери, саясий ишмерлер жана криминалдык топтордун өкүлдөрү буйрутма менен өлтүрүлгөнү белгиленген. Ал эми 2008 жылы саясий же криминалдык буйрутма менен адам өлтүрүү окуялары башкача түш алган. Анткени 2008 жылы жогорку кеңеште оппозициялык азчылыкты түзүп турган КСДП партиясынан депутат Руслан Шабытоев дайынсыз жоголгон. Анын табышмактуу жагдайда өлтүрүлгөнү аныкталып, сөөгү бир жылдан соң гана табылган. Ошол эле жылы КСДПдан дагы бир депутат Жусупжан Жээнбековдун уулу жеке ишкер Бактияр Амиражанов да дайынсыз жоголуп, анын киши колдуу болгону бир топтон кийин аныкталган. Бул чуулгандуу эки кылмышка шектелип 8 адамдан турган Жумабек Зикирбаевдин бандасы кармалган. Бирок күзөтчүнү атып өлтүргөн түрмөнүн сыртындагы анын адамынын жардамы менен алар абактан качып чыгууга үлгүргөн. Кийин Зикирбаев Бишкектин четиндеги үйлөрдүн биринде жашырынып жүргөнү аныкталып, ал кармоо учурунда жок кылынган. Ошентип Шабытоев менен Амиражановдун көзүн тазалоонун чыныгы себептери жана ага буйрутма берген тарап белгисиз бойдон кала берген. Руслан Шабытоев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын санаалашы катары 2005 жылы 24 мартта ак үй алынганда ал жерде комендант болуп турган. Мына ошондуктан да анын жакындары бул окуяны саясий мүнөздөгү буйрутма адам өлтүрүү деп атаган. Бакиевдин башкаруусунун 4 жылы да бир топ драмалуу болуп, бул жолу оппозициядан эле эмес, кандуу бийлик аны чыңдоого салым кошкондордун да башын жей баштаган. 2009 жылы 13 мартта президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов эки шериги менен Алматыдан кайтып келе жаткан учурда киши колдуу болгон. Ага чейин анын үйүнө жаңы жылдык белек катары кишинин кулагы жиберилгени белгилүү. Башында жол кырсыгы катары сыпатталган бул чуулгандуу кылмыш иши 2010 жылдагы бийлик алмашуудан соң ачылган. Буга аталган жол кырсыгына себепчи катары жасалма кылмыш иши менен соттолгон айдоочунун абакта табышмактуу жагдайда өлтүрүлгөнү негиз болгон. Мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев аталган кылмыш ишиндеги ийинчектер кандайча алынганын төмөндөгүдөй айтып берди.
Документтердин баардыгын көбүн эмне кылсаң дагы копировать этиш керек. Улиткалардын баардыгын же несчастный случай болот, же болбосо ошо айткандай эле болду. Анда тп алып коюшту, ошо менен мунун баары керен кийи кетет, керен кийин тетип анан КСУда кыйын следователь бар эле алтын берк деген жигит кийин качып болуп кетип, ошол жигитке апаруучуну бердим. Ал жакшынакай кылып туруп баарын сонун кылып коюп коюптур. Анан ал каза болуп калды. 2010 жылы революция болду, муну ачабыз деп кирдик. Анан деген уголовный иш өртөнүп кетти. Прокуратура колун жайып туруп берди бизге. Иш жок, бир скрипкада ойногон бир следователь жигит бар эле. Кийин уголовщик этип баягы биз неметкенден кийин анан ошол айылына кетип калды. Көрсө бакыш ушу алтын бир ошого берип коюптур. Ал көнүп коюптур, катып коюптур.
2010 жылы 6-7 апрель күндөрү алгач Таласта, анан Бишкекте толкуган эл ак үйдү көздөй агылып күч түзүмдөрү менен кагылышкан. Анын кесепетинен 87 адам окко учуп, жүздөгөн адам жаракат алган. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиев кичи мекени Жалал-Абаддагы Тейт айылына качып барып, андан ары Казакстандын аскер аба күчтөрүнүн учагы менен Беларуска чыгарылып кеткен. Кийинчерээк Курманбек Бакиевке, иниси Жаныш Бакиевке, уулу Максим Бакиевке жана бир катар мурдагы кызмат адамдарына айып тагылып, өлкөдөн качып кеткендер узак мөөнөткө сыртынан соттолгон. Курманбек Бакиев буга чейин Азаттыктын Беларусь кызматынан курган маегинде аталган оор айыптоолорду төмөндөгүдөй четке каккан.
Чтобы говорить о моем возвращении туда, это может быть только произойти тогда, когда Кыргызстан перейдет в честное правовое поле.
Менин ал жака кайтышым тууралуу айтсам, бул нерсе Кыргызстан чыныгы укуктук талаага киргенде болот. Эгерде мен адилет сот ишин болоруна ишенсем, бардык суроолорго жооп берет элем. Мен бардык мага илинген кылмыш иштери боюнча өзүмдүн ак экенимди толук далилдемекмин. Биз азыр Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине документтерди даярдап жатабыз. Эч бир тергөөсү, соту жок эле айып тагып, сыртынан соттолгон менин инилерим, уулдарым ошол жака арыз беребиз. Эч ким бизди сурабай туруп эле сыртынан соттоп салганы кандай? анан кайсыл сот адилеттиги тууралуу айтабыз. Башка бир иш менин уулум Максим миллиарддаган акчаны чыгарып кеткен деп айтышат. Эгерде ал мыйзамсыз бир нерсе алып чыгып кетсе, анда эмне үчүн ушуга чейин далилдерин келтирип Лондондун жогорку сотуна кайрылбайт? Мен мурда ири өлчөмдөгү акча, анын ичинде Орусиядан алынган Насия өлкөдөгү банктарда калганын айткам. Бардык акча Кыргызстанда болчу. Мына ошол акча кийин эмне болуп жоголгонду алардан сураш керек.
Все деньги были в Кыргызстане. И российский кредит, и все. Другое дело, после 7 апреля, куда они исчезли, это надо у них спросить.
Кыргызстандын соңку тарыхында бир катар буйуртма адам өлтүрүүлөр жана борбордук аянттагы кандуу булоон үчүн кылмыштуу кландык кандуу бийлик катары аталып калган Бакиев режиминин кулаганына быйыл 11 жыл толду. Беларусь бийлиги Минск конвенциясына ылайык мурдагы президент Курманбек Бакиевди жана анын жакындарын Кыргызстанга өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Лондондогу Бишкек менен укуктук кызматташтык тууралуу келишим жоктугун негиз кылып, анын уулу Максим Бакиевке жеринде кылмыш ишин козгоо же болбосо Кыргызстанга кайтаруу маселесин караган эмес. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, биздин бардык макалалар Азаттык чекит орг сайтына жарыяланат. Сөзсүз кирип, каалаган мезгилиңизде окуп, комментарий калтырсаңыз болот. Эми болсо биз күндүн соңку кабарларын кыскача тизмек десек. Кыргызстанда 3-октябрга карата коронавирус жуктурган 60 адам катталды. Акыркы суткада илдеттен көз жумгандар болгон жок. Кыргызстан электр энергиясын коңшулардан 2 сомдон сатып алууда. Президент Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасы аркылуу бир катар маселелер боюнча түшүндүрмө берди. Алардын башында өлкөдөгү энергетикалык кырдаал, электр энергиясынын баасы, пайдалануу маселеси турат. Ооганстандын түндүк чыгыш аймагында жанкечтилердин атайын батальону түзүлгөнүн Бадахшан провинциясынын вице-губернатору Мулла Ахмад журналисттерге билдирди. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшыргандардын саны 3-октябрга карата 76 адам болду. 80 жаш курагында Кыргызстандын дипломатиясынын ардагери профессор Марат Саралинов каза тапты. Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы туулуп өскөн айылында белгиленди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктурубузду дүйнөлүк басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Wall Street Journal басылмасы Ак Үйдөгү булактарына таянып жазгандай, Борбор Азиядагы орус базаларына байланыштуу маселе АКШ армиянын штаб башчыларынын бириккен комитетинин жетекчиси Марк Милли менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимовдун 22-сентябрда Хельсинкидеги жолугушуусунда көтөрүлгөн. Америкалык генерал Ак Үйдүн өтүнүчү менен базаларды колдонуу тууралуу сунуштун чоо жайын орус тараптан сураган, бирок Герасимовдан так жооп болгон эмес. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков дагы комментарий берүүдөн баш тарткан. Эске сала кетсек, июнь айында орус президенти Владимир Путин АКШ лидери Джо Байден менен Женевада жолукканда америкалык күчтөр Тажикстан менен Кыргызстандагы базаларды колдонсо болоорун айтканы кабарланган. Бул тууралуу убагында Орусиядагы Коммерсант гезити өз булактарына таянып жазган. АКШ өкмөтүндөгү расмий өкүлдөр мындай комментарий айтылганын расташканы менен ал канчалык олуттуу болгонун тактай алышкан эмес. Орусиянын өз аймагынан тышкары эң ири аскердик базасы Тажикстанда жайгашкан. Мындан тышкары Москванын Кыргызстанда кант аба базасы сыяктуу бир нече аскердик объекттери турат. Борбор Азиядагы мындай аскердик базаларды колдонуу маселеси америкалык аскерлер Ооганстандан чыгып кеткенден кийин Вашингтон чөлкөмдөгү террордук коркунучтарга байкоо салуунун жана ага жооп кайтаруунун кошумча жолдорун издеп жаткан учурда көтөрүлүүдө. Муну улай эле Орусиянын ТАСС агенттиги Пентагон Борбор Азия мамлекеттери АКШ'ны Орусия менен Кытайга альтернатива катары көрөт деген макала чыгарды. Анда америкалык аскердик күчтөрдүн борбордук командачылыгынын жетекчиси Кеннет Маккензи Сенаттын комитетинде мыйзам чыгаруучулардын суроолоруна жооп берип жатып, өткөн аптада Нур-Султанда Борбор Азия мамлекеттеринин өкүлдөрү менен жолугуп, Ооганстанга байланыштуу кырдаалды талкуулаганын айткан. Жалпысынан алар кепилдикти Кошмо Штаттар менен мурдагыдай эле байланышта болууну көздөшөт. Анткени алар АКШ Орусияга жана Кытайга альтернатива болушун каалашат. Тилекке каршы, географиялык жайгашуусуна байланыштуу алар Орусия жана Кытай менен кызматташууга аргасыз. Бирок менимче чөлкөмдөгү өнөктөштөрүбүз биз Ооганстандан кетсек дагы АКШ алардан баш тартпайт деген биз тараптан берилчү ишаратты каалап турушат деген генерал Маккензинин сөздөрүн ТАСС агенттиги келтирет. Ники Эйже агенттигинде Борбор Азияда интернет көзөмөлү күчөтүлүп жатканы тууралуу баяндама жарык көрдү. Анын автору Пол Бартлерт Казакстан менен Кыргызстанда бийликке онлайн ишмердүүлүктү көзөмөлдөөгө жол ачкан жаңы мыйзамдар кабыл алынып жатканын белгилеген. Макалада жазылгандай, Казакстанда сунушталып жаткан мыйзамга ылайык, Facebook, WhatsApp жана Telegram сыяктуу социалдык тармактардын ээлери өлкө ичинде өз өкүлчүлүктөрүн ачышы керек, болбосо ишмердүүлүгү чектелет. Баяндамада белгиленгендей, Казакстан мындай чарага өспүрүмдөр арасында суицид көбөйгөнүнөн улам барып жатканын билдирген. Өкмөттүн жана депутаттардын эсебинде 15-сентябрда биринчи окуудан өткөн мыйзам бул маселени чечиши мүмкүн. Бийлик чет элдик социалдык тармактарды Казакстанда каттоодон өткөрүү менен туура эмес контентти өчүртүп коюуга оңой болот деген пикирде. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Сыйнат Султаналиева билдиргендей, бул мыйзам Казакстанда эркин пикир билдирүүгө олуттуу коркунуч жаратып, Казак бийлигине саясий жана негизсиз себептерден улам контентти өчүрүүгө жол ачат. Ал эми Евразия.net.org басылмасы бул аптада Кыргызстандагы энергетикалык кризиске көңүл бурду. Кыргызстан кризиске даярдануу үчүн жарыкты өчүрдү деген баяндамада өкмөт энергетика жаатында катаал чараларга барып, көчөдөгү көрүнүк жарнактардын, кафе, ресторан, дүкөн жана башка оюн зоок соода борборлорунун жарык чурк эткен жарыктарын түнкүсүн өчүртө баштаганы жазылат. Макалада адатта бул маалда 17 миллиард куб суу толуп турган токтогул суу сактагычында азыр суунун көлөмү 12,3 миллиард куб метр экени белгиленет. Бийлик муну мөңгүдөн түшкөн суунун азайышы менен түшүндүрүп жатат деп жазат Евразия.net. Ошондой эле агенттик ушул тапта кыргыз бийлиги кошуна мамлекеттер менен келишим түзүп алардан электр энергиясын импорттой баштаганын, ишканалар үчүн электр энергиясынын баасын кымбаттатканын жазат. Энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев бир гана өндүрүш ишканаларына эмес, жалпы калк үчүн тарифтерди
Элиза Кененбаева басма сөзгө баяндама жасады. Эми карылардын күнүнө арналган баян менен берүүбүздү улантсак, 89 жаштагы Александра Ким пенсияга чыккандан бери Бишкектеги Барахолка деп аталган жайма базарга чыгат. Өмүр бою медицина тармагында иштеген аял учурда 7800 сом пенсия алат. Ушундан улам акчасын үнөмдөп жашап, талыкпай иштегенге көнгөн экен. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова каарманыбыздын бир күнүн баяндайт.
14 лет стоит. То там гонят.
14 жылдан бери ушул жерде отурам. Бир жерден айдаса, экинчи жакка. Ал жерден кууса дагы башка жакка чыгып иштеп келем.
Александра Ким кесүү боюнча медкызматкер. Ал пенсияга чыкканга чейин эле кошумча иш катары соода менен алектенип келгенин айтат.
Работала медсестрой. Между дежурствами.
Ооруканада медайым болуп жүргөн кезде эле ара чолодо соодага чыга калчумун. Айлыгым аз. Эки баламды кийинтип, курсагын тойгуз керек эле да. Азыр эми иштебей отура турган курагым. Балдарымда үйдө отур деп көп урушат. Бирок алар өздөрү деле карады. Улуусу 70, кичүүсү да 70 жакындап калды.
Тоже сидит, ей тоже 80 с лишним лет.
Товарды жыйнап, аны эми үйгө жеткирүү өзүнчө бир түйшүк.
На такси все время.
Такси менен жеткенге туура келет. Бир кезде араба сүйрөп жүрчөлөм. Азыр эми ташыш оор.
Одна живу.
Жалгыз эле жашайм. Балдарым өз алдынча турушат. Аларга жүгүмдү деле арткым келбейт.
Молодые, пускай сами живут.
Александра Кимдин жолдошу 30 жыл мурда каза болгон. Ал чакан үйүндө электр жарыгы, суу, азык-түлүктү үнөмдөп колдонорун айтат.
Все сама делаю, никому ничего не делается.
Тамак аштын баарын өзүм жасайм. Жолдошум тирүү кезде ал каалаган тамактарды жасачу элем. Азыр эми өзүмө жеткидей. Жаккан нерселерди даярдап коем.
Я хочу. Поэтому вот это моя семья.
Мына менин үй бүлөм. 2 уулум, 14 неберем, 5 чөбөрөм бар. Бул үйүмдө 14 жылдан бери жашап жатам.
Александра Ким жолдошу экөө 1962 жылы Казакстандан Кыргызстанга көчүп келишкен. Ал өмүр бою Бишкектеги бейтапканаларда, республикалык жана балдар ооруканаларында медкызматкер болуп пенсияга чыккан экен. Каарманыбыз азыркы жашоосуна топок кылат. 1 октябрь каарылар күнүн чыдамсыздык менен күтөт. Бул күнү куттуктоолор айтылып, ал иштеп кеткен ооруканада жыл сайын майрамдык иш-чара уюштурулат экен.
Вчера встретила врача, она говорит: приходите,
Кечээ базарда кесиптешимди жолуктуруп калдым. Жыл сайын балдар бөлүмү мен сыяктуу карияларды майрамдык салтанатка чакырат. Быйылда неберем алып барат. Бул күнү бизди куттуктап 1500 сом белек катар беришет.
Расмий статистика ылайык Кыргызстанда пенсия жашындагылар 400 миңден ашат. Улуттук статистика комитети алардын жашоосуна керектүү бир айлык минимум 4785 сом деп эсептеген. Быйылкы жылы кыргыз өкмөтү пенсия орто эсеп менен 485 сомго өсөрүн билдирген болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Александра Ким тууралуу баяндын толук видео версиясы YouTube-дагы каналыбызда бар, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Ал жерде бүт бардык телепрограммаларыбызды табасыз, иликтөөлөрүбүз да бар. Ошону менен биз эфирде жыйынтыктайбыз. Мен Сабыр Абдымомунов болдум.
Перекрёсток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык. Перекресток». Сегодняшний наш выпуск посвящен годовщине октябрьских событий. Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать результаты событий 5-6 октября в Кыргызстане. В нашем выпуске участвует профессор Занидин Курманов, философ, политолог Эмиль Канеметов и юрист, эксперт Медер Алиев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Уже как бы наступило время, настало время вот как-то сделать первые выводы из событий тех дней. Конечно, высказывались и продолжают высказываться разные оценки тем событиям. Вот, господин Курманов, по вашему мнению, что все-таки произошло в тот день, потому что эксперты, политологи высказывают мнение, что это была революция, кто-то говорит, что это был переворот. Вот лично по вашему мнению, что произошло тогда?
Ну, революции это не было, это точно. Потому что революция, она имеет более длительное время реализации. Потом это более глубокий процесс, который меняет общественные отношения принципиально. Некоторые революции затягиваются на 100 лет и более. У нас, например, революция имеет прерывистый характер, если брать все СНГ. В России буржуазная революция началась в 1825 году, восстание декабристов, и по сей день не может закончиться. Проблема в том, что Россия никак не может завершить буржуазную стадию революции.
А у нас завершился вот этот процесс смены после октябрьских событий?
Нет, у нас, понимаете, у нас происходят перевороты, бунты, мятежи, но революцию ее назвать сложно, потому что происходит смена персон, но не меняется система, не меняются общественные отношения. Все остается так же, как и прежде. А что значит, как и прежде? Вот мы строили демократическое государство, мы построили бюрократическое, олигархическое государство. Что это такое? Это государство прямо противоположное тому, что написано в первой статье Конституции. Это не демократия, ни первое, ни второе. А что это такое? То есть пережитки номенклатурного социализма или бюрократии победили наши демократические начинания. Она окрепла, устоялась, стала у власти. И сейчас бюрократия в Кыргызстане выступает как правящий класс. Несмотря на то, что у нас много партий, но ни одна партия на себя не возьмет смелость сказать, что мы управляем страной. Страной управляла и в советские годы, вот последние годы загнивания, управляла номенклатура. Коммунистическая, советская, хозяйственная номенклатура. Ну, сейчас номенклатура стала другая, немножко другая, чиновничья. Но суть и содержание остается прежним. Это направлено не на развитие системы, а система направлена на защиту того класса, который находится у власти. И вот если произойдет смена этой ценности, этой парадигмы, то тогда можно будет сказать, что мы стоим на революционном пути. Революционном пути.
А на сегодня... это, наверное, достигается тоже не путем изгнания руководства страны, какой-то политической элиты. Это, наверное, какие-то более сложные процессы требуют?
Это более глубокие и более сложные процессы. И здесь только одним изгнанием дело не закончится, потому что власть изгоняли кыргызы всегда. И в древние века, и в средние века, и сейчас тоже. Это называлось набегами. Кыргызы брали власть не путем там, эволюции, выборов, а в результате набегов одной ордии на другую. Почему это происходит? Потому что у глобализации есть обратная сторона. Это не только демократизация, либерализация, регионализация, универсализация. Там есть обратная сторона, архаизация. Когда, например, строительство идет неправильно, ресурсы распределены неправильно, вот это строительство демократического государства может закончиться строительством какого-то бюрократического, олигархического или диктаторского государства. То, что произошло у нас, поскольку строители не учитывали национальную специфику и к чему их оголтелая преданность каким-то определенным стандартам привело. И вот сейчас мы уничтожили экономику, у нас аграрная сырьевая экономика. А что дает аграрно-сырьевая экономика? Какие отношения? Феодальные отношения. Поэтому идет процесс архаизации, феодализации, патриархализации страны. И в этом нету ничего удивить. И смена власти тоже происходит соответствующим образом. Будет индустриальная экономика, будет все по-другому. Тогда уже начнутся появляться партии идеологические, социалистические, демократические, либеральные. Начнется конкурентная борьба на выборах, и все как нас учат.
Что ж, спасибо, все-таки начинать надо с экономики. Да, господин Канимет, по вашему мнению, если провести параллели между событиями 2005, 2010 и 2020 года, какое главное отличие между событиями 5-го, 10-го и 20-го года?
Я бы сказал так, что во всех этих событиях прослеживается процесс, который ведет к самоорганизации кыргызского общества, к становлению более совершенной формы. И каким образом все это происходит? Происходит по сравнению с соседними странами, другими постсоветскими странами, более жесткой такой радикальной форме. И в октябре, скорее всего, это продолжение всех этих событий. Там прошло во время этих происшествий. Это, можем скажем так, что смена более старого поколения руководителей застывшим таким советским бюрократическим мышлением хозяйственника к смене более молодое поколение с гибким мышлением, уже имеющий большой практический опыт рыночной экономики и там подобное. И вот это смена, она произошла. Может, пандемия, эпидемия, это коронавирус, это как-то усиливал, был реактором своеобразным, который привела, но никак не выборы и там подобное. Это тоже один из таких моментов, который косвенная причина, но основной. Основная причина – это во всем мире ожидать, что если субъект, который является реализатором всех этих процессов. Субъект, конечно, в нашей стране, это кыргызский народ, однозначно, можем так сказать, самая политически активная часть населения. И каким образом все эти процессы приведет к тому, что во всем мире ожидает демократические или более совершенные формы, которые дают духовный рост каждой личности. Есть ли эти процессы у нас? Безусловно, есть. Но почему происходит то, что вот Зайнединовая говорит, все это как бы архаическая архаизация, такая старейшее общество, аморфное и тому подобное. Но я бы в самом деле сказал так, что качество субъекта, генетический материал, самонарод, горный народ, это отличный такой материал, но она не была подготовлена вот к современным Казахстан более вестернизированная страна, а по сравнению с нами она были бы готовы вот, процессам перестройки и тому подобное. Но у нас модернизация, прежде всего модернизация сознания, мышления, экономической сфере, индустриальной сфере, все это как бы шло к этому. Все это произошло внезапно. И сейчас в данный момент у нас один западный проект коммунистический сменяется, другой либеральный, нелиберальный, который привел к тому, что вот старое советское поколение с помощью социальных технологий уже отодвинуто с политической арены, с общественной жизни. Они уже не активная часть, хотя они были более модернизированы, подготовлены, часть нашего населения. И в данный момент различные социальные технологии, она вовсе работает в нашей стране. И самое большое отличие вот нынешней поколения, новое поколение, вот Джапарова Ташиева, который уже у власти, имеет высшую власть, но менее подготовленная, чем, например, старая партия элиты в сфере вот образования, подкованности, но у них больше практического опыта, более ближе к народу. То есть они как-то реагируют волеизъявлением или чувством народа в целом. На мой взгляд, что основная задача вот нынешних управленцев – это прежде всего обеспечение не военной безопасности, а экономической безопасности. Наши граждане почему уезжают в Россию, мигрируют, там в рабских условиях живут? Потому что нет работы. А как обеспечить работу, если аграрно-сырьевая страна? 90% крыс выживает за счет животноводства. Почему не организуют на новые технологические основе перерабатывающее производство в каждом селе? Почему этого не происходит? Почему ранее не направили на это ресурсы и денежные, и финансовые, чтобы обеспечить, создать условия для вот населения, которое дальше перерабатывает шерсть, мясо, молоко? Почему до сих пор перевозят сливки из Москвы? Для всех супермаркетов красные, это голубые сливки перевозят в течение 30 лет из Москвы. Колбаса, все прочее оттуда. Почему наши местные Байкуштинар, Чавандар, Гочлар, Берилвайтшер? Потому что отсутствует такая политика в экономической сфере, во всех сферах, которые могли бы защищать интересы нашего населения, потому что до сих пор неколониальные процессы, неколониальная политика доминирует здесь у нас.
Доминирует, но, наверное, мы все-таки еще находимся до сих пор в поисках своего пути, да?
Нет, как можно поискать и как можно быть в таком на высоком интеллектуальном уровне что-то сделать, если население загнано в такие условия? Отсутствие экономических ресурсов, финансовых ресурсов, это прежде всего является причиной интеллектуальной неразвитости, необразованности населения, а не следствие. Просто реально экономические политики кто-то провел? Нет, вот какая-то надежда есть на этих, на нынешних, но это только пока надежда. Пройдет время, это на самом деле этот ресурс будет направлен на развитие страны, населения, или точно так же будет сговор там с зарубежными технологами, финансистами, магнатами, точно так же, как при Максиме Бакиеве произойдет эта ситуация. Вот сейчас вопрос только в этом.
Спасибо. Вот вы и господин Курманов, и господин Ханиметов в своих выступлениях пришли к выводу, что все-таки надо начинать с экономики. Да? Эксперты тоже одной из основных причин массовых протестов в Бишкеке сразу после выборов назвали именно экономический аспект. Это массовое обнищание народа из-за введенных ограничений, из-за пандемии коронавируса, это массовая безработица и так далее. Господин Алиев, по вашему мнению, год спустя после вот этих октябрьских событий, по поведению власти, по действиям власти, можно ли сделать вывод, что, извините за тавтологию, сделаны какие-то выводы из тех событий?
Я бы в большей степени присоединился к мнению двух уважаемых предыдущих спикеров. Можно сказать, в большинстве случаев придерживаюсь той линии позиции, которую они озвучили. Вообще, я думаю, что любая революция – это кровь, убийство. И, как свидетельствует из просторов истории, все выдающиеся революционеры, помимо романтического образа, это были величайшие подлецы, мерзавцы и такие злодеи, да? И мне бы искренне хотелось, чтобы в дальнейшем в нашей стране больше никогда не происходили революции или государственные перевороты, как вы сами заметили. Если в целом смотреть, я думаю, что, ну, как бы это такой закономерный процесс идет у нас. Вот эти передряги, вот этот вот турбулентный период, в который мы попали и стараемся выбраться оттуда. Ведь 30 лет жизни государства – это ничтожно мало, и требуется определенный промежуток времени, когда правосознание общества поменяется, надеемся, на лучшую сторону, когда неоколониальные настроения будут заменены другими, модернизированными, в новый свет, в демократическое пространство, в общество. Это все требует, оказывается, времени. Вот. И мы только на начале пути, и все идет так, как должно быть, на мой взгляд. И во всей этой гамме событий меня огорчает одно, что по-настоящему элиты у нас, оказывается, после развала Союза как таковой не было. Что начиная с уважаемого Аскара Хаича и вот до сегодняшних дней. Не было лидера, который по-настоящему был государственником. После перестройки в обязательном порядке власть в любом случае не может быть идеальной. Возьмем период правления Аскара Хаева. Какие-то элементы коррупции, где-то человеческие соблазны, где-то трудоустройство нелицеприятных лиц и так далее. Это как бы нормальное явление. Но в вопросах ключевых геополитических национальных интересов я считаю, что элиты должны были стоять до конца и исключительно преследуя национальные интересы. О чем свидетельствует Кунтор, там ряд других. Передача при Алмазбеке Шаршиныче «Кыргызгаз» – это национальный стратегический объект за $1. Я думаю, что надежда все-таки на молодежь, как бы это пафосно не звучало. Но сам, будучи представителем, ну, молодого поколения, я бы тоже поостерегался многим молодым, так называемым сейчас лидерам, доверить управление государством. Эти чрезвычайные амбиции, когда человек без опыта государственной службы, не имея опыта управленческого характера, элементарно одним отделом хочет взять и сразу стать президентом или депутатом и вершить судьбу народа. И в целом, на мой взгляд, мы проживаем достаточно закономерные процессы, которые происходят. И как существует такое еврейское проклятие, да чтоб ты родился в эпоху перемен. На мой взгляд, вот мы оказались заложниками этого времени, этого перемен. И, как всегда случается, не мы выбираем времена, а времена выбрали нас. И наша задача не соглашаться с тем положением, которое есть, а все-таки жить с надеждой и прилагать максимум усилий. Каждый человек, прежде всего гражданин сам, когда голосует, не брать денег ни за знакомых, ни за худосоек, а искренне проголосовать за тех, кто по его умозаключению является достойным, тем более в преддверии предстоящих парламентских выборов.
Спасибо. У нас выборы назначены на 28 ноября. Я напомню для наших радиослушателей. Господин Курманов, мы вот с вами перед сегодняшней передачей немного побеседовали, и вы там упомянули грабли, да? Это знаменитое, очень известное, да, кыргызское выражение. У нас его очень часто употребляют. Как не повторять предыдущие ошибки? Потому что сейчас уже спустя год после смены власти людей, пришедших к руководству государства после этих событий, уже начали обвинять в каких-то вещах, да, которые ранее уже совершались. Как прийти к этому? Да? Как обойти вот это поле, да?
Есть поговорка, европейская поговорка, которая гласит о том, что дураки наступают на свои грабли, а умные учатся на чужом опыте. Только и всего, что нужно сделать. То есть, если не хочешь повторять ошибок предшественников, то посмотри вокруг. Есть много народов, которые научились на грабли не наступать. Хотя существует аксиома о том, что люди никогда не хотят учиться на своем собственном опыте. И как бы это ни было трудно, но это надо делать, чтобы сократить путь конечной цели. Понимаете? Есть специальные люди, которые делают уроки, надо делать домашнее задание. Сделал какое-то событие, не получилось. Есть разбор полетов, сделать выводы, надлежащие уроки и выполнить домашнее задание. Ну, как это делают, например, немцы. Они всегда делают домашнее задание. Педантично, упорно, пока не с ним достигнут поставленной цели. Ну, китайцы тоже демонстрируют. А японцы что, не демонстрируют, тоже демонстрируют. Вот те страны, которые умеют обходить свои ошибки, то есть делать выводы, они все успешные страны. Те страны, которые не хотят учиться на своих ошибках, на чужих ошибках, они, как правило, бедные. Бедные. Поэтому роль, задача политических элит состоит в том, чтобы, поскольку они многие могут и не знать многих вопросов, я вот сколько раз уже говорю, и устал говорить, но советники для чего существуют? Царь может от царя или от президента, премьер-министра, требуется какое качество? Политическая воля. То есть желание изменить жизнь в стране. А что требуется от советника? Предложить компетентные пути решения этой проблемы. Как эту волю претворить в жизнь? Он может предложить 5 вариантов, 10 вариантов. Здесь уже президент или король должен выбрать самый наилучший, который ему как кажется. Его роль сводится к этому. Он не должен сидеть и не должен выдумывать что-то новое. Но если он гений, конечно, мог бы сесть и сам выдумать, как, скажем, Македонский, Цезарь или Наполеон. Они сами сидели и выдумывали. Но через изучение истории, изучение опыта других стран, чтобы не повторять, у них получилось.
То есть необходимо немного обернуться назад и посмотреть по сторонам, да?
Вообще надо, конечно. И не только немного, надо посмотреть. Есть люди, которые все знают. Не надо бояться привлекать консультантов, советников и спрашивать, можно это сделать или нельзя. За это тебе голову не оторвут. Если будешь рисковать и предпринимать отчаянные какие-то шаги, то неизбежно будет крах и ошибки. А страдать кто будет? Не ты будешь страдать, правитель, а страдать-то будет народ, население, от неправильных шагов власти. Поэтому нужно создать такую систему власти, организовать власть так, чтобы власть всегда была обречена на успех. Вот как, скажем, то, что сделали сейчас, скажем, западных стран. Система сдержек и противовесов появилась потому, что были жадные и кровавые диктаторы, и цари против тех нашли оружие, там, сенат, парламент, который уравновешивал. Это обобщили там соответствующим образом Вольтер, там Руссо и так далее, теоретики написали, обобщили. Этот опыт теперь предлагается другим странам. А как бороться с диктаторами и царями, у которых неограниченная власть, и которые делают то, что взбредет в голову? Поэтому здесь нужно четко разграничить функции советников, помощников, политических лидеров, которая должна обладать волей, но не знает, как изменить страну. У нас как изменить страну, не знает 99%. Но 1% знает.
Его надо использовать. Да?
Его надо знать. Ага. Вот я знаю, например.
Спасибо. Кстати, вы заговорили о парламенте. Господин Канеметов, мы приняли новую конституцию, согласно которой мы перешли на президентскую форму управления из президентско-парламентской. Да? По вашему мнению, действительно ли начался процесс вот этого перехода?
Процесс централизации власти, конечно, наблюдается, намечаем, процесс централизации идет, этот процесс идет, но дело в другом, что вот те, кто оказались во власти, кто централизировал этот власть, они в самом деле готовы управлять государством, государственной машиной, или, как Зайнинова говорит, что я знаю, как все это сделать, управлять государством, они тоже думают, что знают, но на самом деле не знают. Я тоже могу сказать, что знаю, но на самом деле все эти процессы могут быть гораздо сложнее, чем даже мы представляем. Там возможно, что очень глубоко разбирающаяся во всех этих процессах, всех социальных технологиях, где-то еще за рубежом каких-то аналитических или других центрах сидит и планирует не только там конкретном региональном, а глобальном масштабе. Во всем этом, конечно, Зайнедин Ахсакалов, прав в одном, что память, прежде всего социально-историческая память, есть, безусловно. Процесс архаизации, прецентрализации власти параллельно идет процесс архаизации или неархаизации, точнее говоря, примитивизация нашей общественной жизни, государственных, социальных и других институтов. И мы до сих пор находимся, живем через стандарты, через манипулированное сознание. Потому что немодернизированное сознание, вот, как Медер говорит, там, третьем-четвертом поколении интеллигент, то есть интеллигент, который сознание, мышление модернизировано, отвечает современным уровням и может понять, вникать в суть современных процессов, таких людей на самом деле мало, поэтому им и легче манипулировать. А те, кто имеет, на самом деле обладает таким уровнем мышления и степенью, они сразу видят в очи, кто из них кто. Как выйти из этого хаоса, этого такой примитивизационной, архаизационной ситуации, как можем мы? Дело не только в том, вот молодежь спасет, дело не спасет молодежь, спасет то, что в любом случае, я думаю, у этих наших нынешних и Ташиева, и Джапарова есть интуиция, определенная интуиция, которая позволяет, не позволяет ими манипулировать. Вот нужно опираться на лучших людей, на лучший час. Есть образованные, чистосердечные люди, у нас есть, надо на них опираться, их наставить на ключевые должности, надо менять вот само системы выбора, то есть закон о выборах и тому подобное, нельзя оставить старые выборные системы и говорить людям, вот вам я дал шанс, пусть становится. Будет то же самое, как раньше, кто денежнее, кто увертливее, они становятся депутатами и подобное. Если пока не поменяют вот эту колониальную выборную систему, которая была до 16-го года точно такая же система. Раньше, когда выбирали БИФ, не было такой системы. Была более справедливая система у хоть и архаичных, патриархальных, но кыргызских родов. Выбор, нынешний выбор в октябре, это очень ответственный момент, который уже определяет лицо тех, кто решает все на политическом олимпе. Пусть я бы им посоветовал смело, у них в руках, кого сделать депутатом, если реально смотреть, не у народа, а именно у них, смело туда самых лучших людей способствовать, чтобы они стали депутатами.
Спасибо.
Пока еще не поздно.
После октябрьских событий очень громко звучал, скажем, голос молодежных организаций, молодых активистов. Да, вот, господин Алиев, как вы считаете, был ли услышан голос молодежи? Да? Стали ли больше привлекать к управлению государством молодые компетентные кадры?
Если посмотреть на кадровую политику в настоящее время, что парламент, что исполнительная ветвь власти, что судебная. Ну, судебная, ладно, там должны быть люди, умудренные жизненным опытом, возрастный ценз и так далее. А вот если посмотреть министерство, исполнительную ветвь власти, местное самоуправление, законодательный сектор, то молодежи там особо-то и не видится, нету молодежи. Я вот, как молодой представитель, недавно объехал регионы и встречался с местным населением. И картина такая одна нелицеприятная была, да? Мы проезжали в Аше перед большим таким красочным зданием с другом, с одноклассником на его машине. Я удивился, говорю, а такое шикарное здание, раньше вроде его не было. А исходя из этических соображений, я не буду называть фамилии, имен, но он назвал имя одного бывшего чиновника, неоднократного депутата, который, кстати, в отношении него было возбуждено дело некогда, он еще в розыске был. И вот он построил такое замечательное здание, и, согласно его информации, он будет осенью баллотироваться на выборы по одномандатному округу. Я к чему? Вот в одномандатном округе он, оказывается, купил практически всех жителей. Кому-то на операцию помог, где-то школу отремонтировал, где-то компьютерные классы. То есть там он абсолютный лидер. Там, если с ним будут соревноваться даже Нельсон Мандела, Барак Обама, Ли Куан Ю, они все безоговорочно проиграют. И этот человек, будучи на государственной службе, коррупционными путями, условно скажем, сотни миллионов долларов сделал и 2-3 миллиона долларов кинул на этот регион, чтобы помазать рты гражданам, да? А те, к великому сожалению, считают его лидером этого региона. Вот кто заботится. То есть население, у граждан низкий уровень правосознания. К великому сожалению, это надо признать. Парламентарий, он не должен строить мосты, школы ремонтировать и так далее. Он должен думать о государственном. Он должен контролировать органы, которые это должны делать. То есть, учитывая объективные суровые реалии, молодежи прийти в парламент очень тяжело. Без денег это практически, к великому сожалению, сводится к нулю. Но будем надеяться, что прошлые события после парламентских выборов, повлекшие общеизвестные события, послужат уроком для власти, и выборы должны будут пройти честно.
Спасибо. Тоже надеюсь, что из событий годичной давности будут сделаны правильные выводы не только политиками, но и нашим обществом в целом, да, будут проанализированы причины, приведшие к этим событиям. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали выводы, сделанные из октябрьских событий 2020 года. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие профессор Занидин Курманов, философ, политолог Эмиль Ганиметов и юрист, эксперт Медер Алиев. Передача из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.